Heto na ang tala kayong magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan.
Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo maulan. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang,
kundi kaalamang inilalapit sa bayan.
Ako po si Joy.
At ako po si Trixie.
Ako po si Mario. Hello.
Hi.
Hello. Another Friday.
Kompleto ang anong tawag dito? Triad.
Triad. Iba yun na. Iba yung triad. Oh, iba yung may ano yung criminal. Nasaan na mga epektos?
Yes. Illuminati.
Oy, ano ngayon? Last month actually. So trending siya last month. Hindi siya trending ngayon. Yung ano, ano bang pinaka nakakatakot? Friday the 13th ngayon. Wala kang kasama sa Valentine's, February 14. Wala pang sweldo ng 15. Last month eh. Ito siyempre, dahil 28 days ang Feb. So parehong month rin parehong day of the week rin. So this time last month, tayo ay nasa UP Fair.
Ay ako hindi.
Hindi ka pumunta?
Hindi ka pumunta. Kasi parang, hindi naman. Hindi ako napunta, so I can't judge.
Hindi ako napunta.
Ang tagal ko na kasi nandito, so...
Parang,
UP Fair na pala.
Wow.
Nagulat na. Ay, kasi actually, before the fair, bago lumabas yung mga posters na nakita ko, may mga rumors na umaaligid na hindi rin magkakaroon.
Oo, oh, wow. Diba? Bakit?
Hindi ko, basta may hindi rin magkakaroon ng fair.
Di pwede yun.
Calendar shift kasi, gano'n.
Mga ganong-ganong... Ano,
pupunta
drama.
Sana ako ng ano eh. Kasi syempre, panahon ko, uy, Wolfgang. Marang Wolfgang! Wow, Wolfgang! Yan, hardcore yan. Pero realize ko yung mga freshmen ngayon. Nung sikat yung Wolfgang, pinapanganak pa lang yung mga tao sa undergrad.
ngayon.
So parang, wait. So ano pa siya yung oldies. Yung parang theme nun. Valentine's Day. Tapos umulan, ang lakas ulan ng Valentine's Day, if you remember.
Yes.
O parang wala, parang Valentine's Day ko. Anyway.
Ano? Yung pinsan, yung una kong fair, undergrad ba ako? Yata. Ano, yung isa sa mga pinsan ko, tumugtog sila.
Cool.
Pero
wow.
Medyo late na sila tumugtog.
Okay yun.
Pero, yun. May banda pa rin siya ngayon, si Kuya Walter.
Anong pangalan ng banda nila?
Anong pangalan? Marami kasi.
Ah, papali sila ng pangalan.
Ano siya, drummer kasi siya. Ah. So, I think he drums for a variety of ano. Mm. Bands all over. Yan.
Actually, we should have a talk on yung paano na ngayon gumawa ng banda now na meron na tayo social media.
Uh-oh.
May YouTube na tayo.
At may iPad na tayo.
Saan ka na pwede mag-record, ganyan.
Saan may upload.
Yung mga ano, pag-usapin natin yung ano, home studio setup.
Mm-hmm. Ah, oh.
Na sobrang under 100K.
100,000. Siyempre, 100K.
Under 100K.
I'm not sure, may nanalo before ng, basta may nanalo siya ng awards, mm-hmm. Pero apparently, yung recording niya lang ng mga kanta niya is, mag-isa lang siya.
Mm-hmm.
One-man team lang siya.
Mm-hmm.
So, may sarili siyang studio.
Diba si, ano, correct me if I'm wrong, listener, si Skrillex.
Skrillex.
If you've heard of Skrillex. Para siyang bedroom producer.
Ah, okay.
Pero he's, nananalo siya ng Grammys. Confirm natin sa, ano, sa Jugal yan. But yeah, I've read Jugal. Something about that.
Yung ano, kwenta, syempre old school eh, Ray Valera. Mag-record siya ng music, siya lang mag-isa. Ang ginawa niya, tinugtog niya yung drums na record niya. Tapos, dinugtog niya yung gitara habang nagpi-play yung drums in a radio. Tapos may ibang microphone on another tape.
Mm.
So yun na yan, so drums tsaka guitar. Tapos pinatutug na naman niya yung tatlo using yung tape na yun na ano, tapos parang manual niyang ginawa bawat track. So medyo hardcore ngayon,
Well, hindi na ngayon eh.
Oh, madali na lang.
Lapat na lang eh.
Oh, lalapat mo na lang, copy paste, lagyan mo pa ng mga sound effects.
Yun nga, meron na discuss yung isang nag-talk sa amin si yung bandang ayun, bandang Shirley. Di joke lang. Yung Taken by Cars. Have you heard of this ano band? Medyo they're quite well known. They're local but they're well known internationally.
Oh wow.
But they're mostly independent kasi.
Mm.
So wala sila masyadong like heavy duty pop star marketing.
Mm-hmm.
Pero parang na-feature sa Time Magazine for example ganyan. Mm-hmm. So internationally medyo meron silang following. Tapos yun nga parang sinasabi nila na pro or con ba yung teknolohiya mm-hmm. sa mga musicians wow. Ngayon, uh-huh. Diba? Eh, this is this has been a long conversation already since the advent of LimeWire or ano yan?
Napster pa pala, old school pa yung Napster.
Oh. Yeah, si Napster and etc. Diba? So, mm-hmm. yun yung mga pumapatay daw sa ano, sa
industriya.
Oo, diba? So, sabi nila, technology does not have any power at all. Mm-hmm. Sabi ko, ang pinapaulit-ulit nga natin dito, it's just a tool. Yung mga taong may masamang balak.
Katulad sila yung,
sila yung kailangan dapat sisihin, hindi yung technology, parang mm-hmm, ganun. Mm-hmm. Kasi for example, it's also been an advantage to musicians that don't have budget. Mm-hmm. A budget for marketing, a budget to rent studio time na sobrang pag... Kami nga, di ba, nung nagbabanda-banda, garage band kami ng mga kabanda.
Oh, talaga? Garage band kayo?
Hindi, yung banda-banda lang, jam-jam lang. Nagbanda ako nung undergrad ako eh.
Ah, okay, cool.
So, magre-rent, may gig kami, re-rent kami ng studio. Mm. Magkano yun? Between 150 to 250 an hour.
Mm-hmm. Okay.
Ubus ilang oras ang kailangan mo mag-practice. Mm-hmm. In a day, 3 hours, ganyan. Mm. Undergrad ka, wala ka namang kinikita, di ba?
Oo.
Mm. So, parang...
For the music, man. For the music.
Pero ngayon, di ba? So, pwede ka na mag-produce na ano. Yun nga. So, it's only a tool. You can check them out. Pwede nyo i-search yung si Taken by Cars. Baka mahanap nyo yung talk na yun. Somewhere on the internet. Yeah.
Oh, okay. Anyway.
So, tayo nang galing ba tayo napunta dito?
Fair.
Yung fair. Kasi yung date ngayon.
Yung date
this
ngayon.
This time last month. Parang time hop lang.
Time hop lang.
Pag-usapan natin yung time hop kung may oras pa tayo.
Sige.
Ayun. So, okay ba kayo?
Okay. Time hop muna tayo ng last week.
Time hop tayo last. Ano ba tinayap natin ng last? Medyo naubusan niya tayo ng oras last week.
Kasi yung pinaka-importanteng pag-uusapan natin, yung net neutrality, na may update pala ako, pero mamaya. Yeah. Yung net neutrality, so huli na natin pinag-usapan yun eh. Yeah. Mostly, alala ko yung anime pinag-usapan natin. Diba?
Ano anime pinag-usapan?
Diba yung para how to get stuff? Or wait, na nagmi-mix na yung...
baka iba, yan, wala ako niyan.
Baka iba yung kausap mo at the time.
Yan, dito ka in spirit. Parang at ako si Joy. Ganun ka.
anong meron doon?
Hmm? Well...
Ano sa anime?
Ano ba meron tungkol sa anime? Parang nag-blank.
Well, ano, senior moment po.
Senior moment kami sa... Kung may nakakala.
sabi.
Pakitulungan po kami. Alam ko rin... No. Alam ko na. We discussed yung gaming con.
Gaming con. Yeah. Then we talked about games. Anime games. Actually, malayo. Yung mga
video
things.
Games. Kasi nagkaroon ng parang yung World Gaming
Conference. May World Gaming Conference. Tapos may mga sikat na tao doon. Then we talk about gaming. At yung mga nung nilalaro namin nung... Tapos yung Final Fantasy 7. Yung mga ganun na mga fun.
Mga game. Fun!
Tsaka yung mga kaadikan ngayon na uso like...
Tsaka inamatay na si RO. Si PRO. At nalipat na siya sa... ibang bansa yung mm-hmm. server na nila.
Oh, yeah, Ragnarok Online. Mm-hmm. PRO. Sini PRO?
Sorry.
Ragnarok Online. Actually, hindi pa siya deads ngayon. Sa end of March, yung pag-close down ng server ng Philippine Ragnarok Online.
Yun.
So, kung gusto pa ninyo maglaro, go na. Habang last chance. Oh.
Tinignan namin yung mga dating games, yung mga Pangya, mga Flife.
Laro ka ba nun?
Mga
dati?
Ganun.
Hindi, parang meron lang kaming poster sa bahay nung Flife.
Kasi yun naglalaro sa bahay
mga
nyo?
Mga kapatid ko.
Okay. Ano yung nilalaro mo dati?
Hindi yung naglalaro dati.
Sa Oregon Trail nga siya, di ba?
Yeah. Nag-Oregon Trail ka? Uy, okay yun.
Sa yung caveman something?
Oo, yun.
Di ba, hindi na ka, okay yung Oregon Trail ka kasi parang
caveman.
Ano ka, mag-iimbake ka tapos mag-journey kayo papuntang California. Kaso nga lang, tatawid kayo ng ilog tapos aanurin yung mga supplies nyo.
Tinry ko dati mag-counter tapos nahilo ko.
Yung mga 3D game. Counter-Strike.
Outsu.
Masok-asok ang hilo. Ganun.
Di ko, trinay ko rin pero well, dati nung bata ako, mga ganun games ko. Pero ngayon, pag nilalaro ko, parang medyo hindi ko na kaya. Oo. Ayun. Okay.
yun! Yun nangyari. Last week. Mm-hmm. So, naka-recap tayo. Anong gagawin, Joy? Pag i-email tayo.
Ayan, so, may updates kami. Meron ba?
Ha?
Yan. So, pwede kayo punta sa Facebook page.
Facebook
namin,
muna.
Doon kayo mag-request. Yeah.
Facebook ayan, and
so,
Twitter.
Facebook.com/italakayan tsaka sa @italakayan. Yan, pwede kayo mag-message namin.
Mm-mm.
Pero pwede kayo mag-website. So, italakayan.uptdc.edu.ph.
Feeling ko ngayon, naka-under maintenance tayo ulit.
Okay. Yeah.
So, please wait na lang. Standby.
Standby ni muna.
Standby.
Okay. Okay, so pagbabalik natin, meron tayong update sa net neutrality care of Sir Mario at pag-uusapan natin yung event na nangyari this week na mayroon kaming mga kaibigan na hindi natulog dahil doon hanggang alauna, hanggang alas 4 ng umaga, ay gising sila. Alright, so ano Joy, anong oras na?
Ang oras ay 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Italakayan!
Nagbabalik po kami dito sa Italakayan kung saan ang IT, hindi pang eksperto lamang.
Kundi kalamang inilapit sa bayan.
Ako po si Joy.
Ako po si Trixie.
Ako po si Mario.
Okay.
Yes. Net neutrality muna.
Okay. Updates lang, updates.
Kasi last week pinag-usapan natin net neutrality. So, TLDR. Wow, TLDR. So, di alamin TLDR. Too long, didn't read. Shortcut. Summary. Kasi yung mga kontra sa net neutrality, gusto nila na halimbawa, certain websites go faster than other websites. So, mangyari doon, pwedeng ma-prioritize yung mga certain may companies. Paradise. So, di ba? So, malulugi yung mga taong hindi makabayad na parang, ay, ano kami, bago kaming e-commerce website, pero, parang, sige, kung gusto mo magkaroon ng traffic sa inyo, magbayad
ka pa more.
So,
sinong may gusto, ay, sinong anti sa net neutrality?
Usually, yung mga telcos, kasi, away kami ni Trixie. Kunwari ako yung telcos. mahal-mahal ng nilatag naming kable, akala namin marami ang kita, yung pala, konti lang.
Kayo kaya maglatag.
O, gawa kayo sa sariling net nyo. Ayun.
And sabi ko naman kasi doon, isang latagan lang yan. Tapos repair, di ba? Doon sa isang, ang tanong ko, ang big question ko ngayon sa kanila, yung latagan na ba yan, nabawi na ba yan?
Nabawi na yan. Mabilis yan.
Diba? Can you imagine? Nabawi, monthly naman nagbabayad ang mga tao. Kasi nabawi niya, I'm sure nabawi niya. Kung gano'ng ang dami-dami ng subscribers niya.
6 million daw per cell site. I got that figure somewhere. Mabilis na. I think mabilis lang yun.
6 million, let's say your internet cost 999 times 6 million.
Ilan ang naka-999 sa UP pa lang.
ilan yung mga naka-smartphone.
Diba? Can you imagine? So, hindi ka mababawi niyan. Napaka-unforgiving joke. Ayun. And then, yun nga, hopefully din, tumulong ang gobyerno naman dun sa paglatag para din meron kayong say, meron tayong say as the people, as the Filipino people.
Mm-hmm. Meron actually, meron tayo, well, dun yung, kay Gloria yung Philippine, yung internet broad, yung ano, yung national broadband network. Mm-hmm. Although merong network ang GOST, yung Preginet.
Mm-hmm. Oh, yeah.
Na nag-guess si Sir, ano,
Lara.
Dito, Lara. Mm-hmm.
Pero hindi yun for everyone.
Ah, diba? Yeah, oh.
For education and government.
Research.
And,
oh.
Yeah.
Ah, pero mabilis naman yung ano, yung network dahil doon. Maski pa paano, in between major institutions. Mm-hmm. At least, oh.
Yeah. Ayun, sila yung may gusto. Ngayon, si Sir Mario ay may update.
Ayun, kasi
update.
Yung nagkaroon ng recently, well, last week, pinag-usapan namin na nagkaroon recently ng hearing sa US na parang we are for net neutrality. Yung actual na bill was yung internet sa US na classify as a utility, parang kuryente tsaka tubig, tapos hindi parang luxury.
Mm-mm.
So it means na parang kuryente
parang
at tubig,
need siya.
Basic need. So nangyari doon, yung government mas makakapahimasok doon sa pag-regulate. Hindi na lang parang yung telco, gagawin namin yung gusto namin. So pwede na may say na yung government. Pero ngayon may updates kasi as in eto na talaga yung net neutrality na section sa resolution nila.
Mm-hmm.
Okay, una, meron silang nilagay na clause. Actually, apat na clause to. Una, walang blocking ng lawful content. So, kung may website kayo and it's a lawful website, as in hindi naman labag sa batas, walang block. The telco is not allowed to block your site.
Mm-hmm.
So, it means, mabawa, kontra kayo sa gobyerno, if it's still a legal site, wala kayong mga illegal na binibenta or whatever, bawal siyang i-block.
Okay,
yun.
Yeah.
So, ganda, no? Mm-hmm. Next, bawal na yung throttling. Yun nga yung sinabi namin
throttling,
na,
yeah.
Actually, pati yun. Oh, ang nangyayari sa atin yun eh. Uh-oh. Parang per day, ayan, may effect sa atin to. If masundan rin sa atin, it means na yung internet speed mo laging ganun kabilis. It doesn't matter ha gaano karami na download mo. Kasi parang nakikita ko sa net, nag-aral ako, parang ano, pag naka 1 gig ka na per day, biglang babagal ang network mo. Parang ganun kasi nakalampas ka na dun sa bandwidth cap. So, throttling ang tawag dun. So, sa US, bawal na yun. O, sana sa atin din, bawal na. So, parang ganito lagi speed mo.
Mm-mm.
No matter how large you download.
Mm.
Tapos, wala na rin yung paid prioritization.
Yeah.
Yung parang pinag-usapan namin. Yung sa ano, yung inipit, ito, inipit ng
Comcast
na malaking telco sa US. Yung ano?
Netflix.
Na parang, unless magbayad ka sa amin ng extra, babagalan namin at babagalan namin ng internet.
Si Netflix, isa siyang kumpanya that supplies videos.
Mm-hmm.
Diba? You have to sign up and then mga movies, ganun, mga TV series. Oo. So, medyo mabigat yung data na binibigay niya.
Siyempre, online video. Pero ano eh.
Streaming.
Yung umuso sa kanya, nakuha nila yung friends recently. Tapos tuloy, ang dami-dami nagpo-post ng friends sa feed ko. Na para, yung mga, ano, sa mga internet websites na pinupuntahan ko. Para, lalo yung nangyari sa friends itong episode na to.
Yeah, and I think si Netflix nga kasi, dahil sumabara ng ganda yung business nila or something, they're also now able to produce their own show.
Mm-hmm.
Hindi na lang sila kumukuha na. They're producing si House of Cards.
Sa kanila, House of Cards?
Diba?
Wow.
Double check naman, no? Fact check.
Okay,
Netflix,
kasi
House of Cards.
Umuuso. Parang the same way na Game of Thrones na uso dati. Mm-hmm. Well, actually, uso pa rin naman ng Game of Thrones. Next month na siya.
Mm-hmm.
Okay, sa ano naman, House of Cards, parang political naman na parang sobrang, ano, kikita mo yung nangyayari sa gobyerno natin, nangyayari rin sa Game of
Thrones. Tama, di ba? Netflix, House of Cards.
So Netflix, wow, ang galing.
Si Orange is the New Black ba, House of Cards? Sorry, Netflix din.
Hindi ko rin
sure. Oh, hindi ko alam yung Orange. So, maraming shows,
maraming shows na napoproduce.
Na sila mismo. Oo. Kasi mahal-mahal ng Hollywood eh, if you think about it. Parang ang laki, ang lilimpak-limpak na artista. Eto, this gives a chance for mga C-list. Diba, may A-list, may
Pero
B-list.
Si Kevin Spacey to.
Ah, Kevin Spacey na kuha nila.
Ang bida ng House of Cards. Tsaka, sino ba yun? Yung babae sa ano, Forrest Gump, si Jenny.
Ah, really? Kilala ko lang siya as that.
Tsaka, sa ano siya, Home of the End of the World, I think siya yung babae doon. But I can't remember her name. Basta pa kanya sa House of Cards si Claire. Basta bigatin din. Yun nga, kasi nga siguro nakaka-generate sila ng magandang revenue. Nakakagawa sila ng... Kasi, for example, isang matagal na discussion to eh. Yung level of... paano ba? Yung mga napaparad natin sa TV ngayon, let's say, in the Philippines, di ba? Medyo, ako, opinion ko lang to, ha? Pero medyo gipit yung creative team. Ipit sila kasi they have to cater to so many things. They have to cater to the budget. They have to cater to what the sponsors want released. Parang ganun. They
at
have
ano
to...
Tapos yung artista pa lang kailangan magpasukatin.
Kung sino yung kailangan artista na, ano, na naka-ano dyan, naka-main cast dyan.
Mm.
And then, kumare, merong complicated issue na gustong itakal yung writer mo.
Wala kang choice.
Minsan, sabihin ng producer na, hindi at nakikita yan. Baka ayaw yun ang manonood. So, baka, mapatanggal, parang ganon. So, parang this, in this kind of platform, or yeah, in this kind of base, si Netflix, parang feeling ko mas may freedom mag-tackle ng issues yung ano. Kasi, yeah, sila na yung umagawa ng ano nila.
You can have a very low budget. Kasi yun lang, gawa ka lang ng ano, gamit mo webcam lang, tapos.
You can tell a compelling story already.
Tapos andun na yung infrastructure, bigay mo lang sa kanila, pa-upload naman po. Parang YouTube. Pa-upload lang po ng aking documentary on human suffering. In Tayabas. Okay na. Pwede na makuha sa Netflix.
Yun.
Ayun. So, inipit siya.
Inipit siya ni Comcast. Kasi daw, bakit siya inipit?
Wala, kasi may, iba. Kasi may Comcast Time Warner merger na plano. Time Warner, alam ninyo yung gumagawa rin ng TV show.
Parang Netflix din. So, parang, maging kalaban.
So, hinaharang nila.
So, isipin nyo na lang, in Philippine terms, let's say, kumare si telephone communications company, internet company, kapartner niya, let's say, isang TV station dito. So, sabi ni TV station, wag mo ilabas yung data ng kabilang TV station. Ayun, pahirapan mo. So, mahirapan lumabas yung data ng kabilang TV station. Unless babayaran sila si telephone company.
Ayun, galing, no? So, yun, bawal na siya ngayon.
Bawal na yun sa States. Yun nga, sabi nga ni Sir Mario last week, madalas kasi kung ano yung president sa United States, dumadaan yun din yung susundan natin, diba?
And then, kung case. Anong president, kung anong gawin nila doon, malamang mangyari rin sa atin. Pero meron na tayong sort of net neutrality, pero natotrottle tayo, of course. So with this new laws,
naman kasi tayong existing law.
Meron tayong net neutrality bill na tinatalakay ngayon.
Ini-implement na siya, enforced na siya.
Hindi ko pa, I'll research it. Pero alam ko, kasi di ba nagkaroon tayo, grabe yun, yung cybercrime law. So they're making a better version of that. Yun yung huling basa ko. Yung ano pa dun, meron rin tayong Magna Carta for Internet Freedom or something. Pero again, I'll have to read up on that. May last pa. Ayan. Bawal na sa US magkaroon ng interference. Halimbawa, parang bawal makialam ang telco sa iyong pag-download. There is no standard for internet conduct. Basically, kung big downloader ka, bawal ka i-punish. Basically, the only time na pwedeng magkaroon ng mga parang binabagalan yung speed mo, kung bawa maintenance. And I mean maintenance talaga na parang, kailangan namin mag-ayos.
Parang nangyari na dumating yung pop. Joke lang!
syempre, lahat ng tao.
Just kidding.
So, yun. So, babagal yung net para ayusin. Pero that's the only reason. Hindi pwedeng ibagal ang net mo because of business concerns.
Yeah.
So, yun yung nangyayari sa US. So, sana sa atin.
Mangyayari din.
Oo, diba? Ganda. Kasi yun nga, actually, syempre, nilalabanan pa to. Hindi pa rin tapos yung laban kasi right now
para
yung mga telco para sa iyo
laban.
Nakita ko yun the other day, talagang kinilabutan ako. Nagharap sila kasi alam mong mangyayari na
segue lang, nakita ko siya kagabi sa e-news Entertainment Today tonight or something like that. Kumanta siya dun sa sa red carpet. Si Manny.
Si Manny, akala ko si Mayweather kumanta. Si weird. O hindi, pero yung tatay niya nag-poem. It's so weird na napanood ko sa Channel 2 kagabi. Oh my God. Nagpo-poem si ano. Nako yung tatay. Oh my God. Kakaya. Anyway, ayun.
Ayun
yun lang. Pero, well, again, net neutrality po. So, sundan pa natin kasi, again, di pa tapos yung laban. Titignan pa natin sana how it develops sa US. Tapos malamang kung ano yung tumuloy doon. Kasi yung mga telco lumalaban as in may mga kaso sila. Try na i-reverse ito. So, kung anong matuloy doon, mas malamang matuloy
yun
rin sa atin.
Yun din ang mangyari sa atin.
So, something worth watching for para sa bilis ng ating internet.
Ayun. Before tayo mag-break, ano lang tayo? Grammar check.
Grammar check.
We mentioned a word. Yung case is president.
President talaga. Akala ko presidente ng
USA. Yun talaga yung pronunciation niya. Akala ko rin dati na president. Kasi hindi.
President.
P-R-E-C-E-D-N-T.
President.
Okay. Yeah, president ano, president case 'yon. So pag nanood tayo ng Suits, marinig natin 'yon.
Suits.
Ano bang president 'yan? President.
President, yeah. Ayun. So 'yun lang, grammar check lang tayo. And then, yeah, break muna tayo. We will come back with 'yun nga, yung pinuyatan ng marami naming mga kaibigan in the tech industry at minsan mga fans lang talaga ng technology. When we come back after this break, ang oras po ngayon ay 30 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602,
kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak
naman!
Anak!
Break tayo!
Wala namang makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayan!
Alam mo to, ano?
Alin, saan? Hindi.
Petty.
I'm sorry.
Hindi.
Saan?
Sa Kung Pao.
Ah, sa Kung Pao. Okay. Ah, oh, si Betty. And then, okay po yung movie po siya na Kung Fu. Ang galing eh. Akala ko, no, ano siya, edited siya. Yung movie itself, isa lang yung bida. Kung Pao. Tapos inedit lang niya from ano, old martial arts
chosen
movies.
Chosen one.
Si, ano, Chosen Simba one.
Akala ko talaga, seryoso yun talaga. Na
sumikat
ano,
rin sa internet yun, diba? Sa YouTube ko lang din nakita yun eh. Chosen one.
Inedit lang talaga nila. Parang yung isang conversation doon, halatang edited na para yung kalaban. Ako'y isang magician. Ngayon, ang damit ko ay red. As red na suit niya.
Malabo siya na show, but it's just fun. And I don't know why we started the second half talking about this. Just the sound effect lang yung wee. Okay. Kasi andun galing po yun sa show.
Aba,
na
napuyat ka kasi.
Oh, napuyat ako. Alam mo bakit? Na joke lang. Yung mga kaibigan ko kasi napuyat. So, syempre, parang dinadamayan ko sa puyat nila.
Wow.
What? Bakit? Bakit sa napuyat? I think Monday night or Tuesday night ba ito nangyari? Monday night, no? No, Tuesday early a.m. in the morning.
Early a.m. in the morning.
What? I'm sorry, redundant. Mga 1 a.m. kasi okay. nag-screen.
Si sparring team.
Oo. Ang isang Apple event, March event. Ang
alam
Apple.
Mo yung mga Apple event na yan.
Oo. Yun. So, si March event ni Apple ay naglabas ng bagong tech. Yung pinag-uusapan natin for the past few weeks, ito talaga, official na, in-unveil, and nagbigay ng parang and pricing-ish yung ano Apple, ng kanilang watch.
Magkaka-watch ng
the Apple Watch.
Yung dalawang uso ngayon, wearables.
Wearables.
Actually, di ba may wearable ka? Di ba yung thing na nakapit?
Siya.
Ayun.
Fitbit.
Ayun. Ano yan?
Meron akong wearable.
Wearable.
Si wearable ko ay isang Fitbit.
Anong ginagawa
ang
nun?
Fitbit po ay nagme-measure ng iyong steps per day.
Oh, cool.
Ideally, ang steps mo raw per day to maintain a healthy life is 10,000.
Eh, gano'ng kalayo yung 10,000?
I don't know. It's very far. But yeah, 10,000. And then, it also measures my sleep activity.
Uy, okay.
So, I tap some things on it. And then, magsisleep, parang sleep mode siya. Mm-hmm. And then, tutulog ako. Tapos, pagtayo ko ng kama, tatap ko ulit. Tinatrack niya kung saan ako restless, saan ako nagising, saan ako may bangungot. Basta mayroong ganong data na sinesend.
Uy, actually, gusto kong singit ngayon, lalo na sa mga tao. Midterms eh. Sa mga tao na nagmi-midterms ngayon. Yeah. May app na ganyan sa Sleep Cycle, yung tawag. Basically, meron na siya for Android and ano, and iOS.
iOS.
Nga, I didn't think about it that way. Pero anyway, kinikip track nga yung Sleep Cycle. Tapos, magandang alarm clock. Alarm clock siya kasi parang I want to wake up between 4 a.m. and 5 a.m. Tapos pipiliin niya yung time na magaan yung tulog mo para gising.
Para hindi ka bad trip. Clever. Oh.
Ang galing. Smart. So parang bawa kasi pag nagising ka sa gitna ng malalim yung malalim tulog mo, so magigising ka parang feeling mo ano.
Pero, tulog ka ulit.
Tulog ka ulit. Yun, pag ano, magaang yung tulog mo, saka kanya, saka mag-a-alarm. So, effective. Actually, ano eh, effective
ito naman, sa akin, si Fitbit na niregalo sa akin ni, ano.
Ay,
yan. Anyway, meron siyang alarm din to wake you up.
Ah, okay.
So, pero gumagalaw-galaw lang siya. Okay. Nagka-vibrate siya. Ano po kasi siya, parang bracelet type. So, nasa arm mo siya. So, pag mag, let's say, you're gonna set an alarm on your phone, siguro si Android or si iOS phone, tapos, let's say, 5 a.m. So, nakakonnect siya via Bluetooth to your phone. So, pag 5 a.m. na, magbabibrate siya ng ano, epically. So, medyo okay siya, lalo na kung meron kang roommates. Kasi talagang inis na inis ako. I love you, Paige, pero inis na inis talaga ako. Pag yung alarm ng roommate. Diba? Yung alarm ng roommate mo, ang lakas.
Kasali ka.
Di pa po.
Kasali ka. Kasali ka.
Kasali ka sa alarm. So, medyo, ano siya. So, yun, dahil nauso na nga ang wearables, yan na, dumating na rin si
Apple
Watch. Apple Mikey, Watch. Mikey Gulo. Oh. Medyo nagkaroon ng mga parang,
batikos ba?
Marami akong friends na hindi Apple users, na hindi makita yung point.
Okay.
Ng Apple Watch.
Hindi, yeah, well.
Ayan. Yeah. Hi, sir. Go ahead.
Hindi naman ako Apple fan eh. I mean, pero kung kaya ko, kasi ang ganda ng gadget. Right now po, sorry po sa mga nakikinig, pinapanood po namin ngayon sa YouTube yung mga dinedemo niya. Na halimbawa, let's say,
may
yung sa phone
kang movement.
Oh, gagawin kang movement, gagalaw yung phone, malalaman mo kung may tumatawag. Although, then again, may phone ka naman. Parang, ano bang okay dito? Well, ang cool dito, I guess for me, bilang, pwede mong baguhin yung itsura ng phone mo.
Oh, yeah.
Parang, 1 minute, ito, Mickey Mouse yung watch mo. Tapos the next minute, parang medyo high-tech na submarine.
Knight Rider.
So, pwede mong i-customize yung itsura ng watch mo.
True.
Tapos, syempre, yung Fitbit mo, parang andun rin. Meron siyang
mga tracking device.
Yung heartbeat.
Actually, si ano rin if you're familiar with the Pebble.
Oo, parang ganun din.
Oo, Pebble, smartwatch din siya. Actually, before siya yung smartwatch, go-to smartwatch ng mga tao before dumating si Apple. Kaya lang, ang difference kay Pebble, grayscale. But you can still change the face. Meron ngang watch face, Hobbit time.
Hobbit time. Paano?
It's almost time for first breakfast.
First breakfast.
It's almost time for second breakfast. It's almost time for luncheon. Almost time for supper. Almost time for dinner. Just after dinner. Ganyan yung display niya sa phone mo. Hindi actual. Yun nga. Kaya lang yun kasi open source din yun na you can develop your own face, actually. And I think si Pebble din ngayon, medyo nakikisabay kay Apple Watch. They're also creating something called Pebble Time. Can we look at that? Pebble Time.
Oras na.
Pebble Time.
Yun yung pangalan ng anak ni sa Flintstones.
Si Pebbles. Si Pebbles at si Bam Bam. Ayun, colored siya. With 7 days battery life. Sa Kickstarter
days,
lang din kasi nabuhay itong Pebble. Kickstarter lang din ang niya, hindi siya talaga from a really huge company pero sobrang successful niya. They were able to make this. Yun, so maraming naglilitaw ngayon. And then in terms of pricing, sir, ano masasabi mo?
Ah, paano ba? Ano yung price? Nakita mo, Joy, di ba? Nakita mo yung pinakamagandang presyo na ano, nung Apple Watch.
Pero sa mga may pera,
De, pinakamura.
Mga na-collecta siguro.
Yung pinakamura, $350, I think, dollars.
$350.
Yung sport.
$14,000 for a watch, tama ba?
Parang kasing mahal ng iPad.
Ah, okay. Pero the weird, well, ano yung pinakamahal? Ayun yung pinakamahal.
Ito na.
Ayan, ako.
So natin sure, wait lang.
Ako, ang nabasa ko, pinakamahal ay 10, ay, between 10,000.
Ayun. Ayun. Ito yung characteristics ng pinakamahal, 18 karat gold.
Oo. Or wow, 18 karat rose gold.
Yes.
And it's priced between, it's priced between $10,000. Magkano yun, sir, in ano?
Around 420,000
pesos.
Aray, aray,
masakit.
For a watch.
For a watch. I mean, you know, I don't have that kind of money.
Yeah, meron ako yan. May barya lang ako. Bibili ka kung meron.
So, maraming nagsasabi na, ano ba yan? Ba't naman ako gagastos ng ganyang kalaki sa relo? Parang ganun. Eh, alam mo yung technology din yan eh. I'm pretty sure it's gonna get an upgrade.
Hindi ba iPhone 3? Yung ginto.
Hindi mo bibili.
Pero papalitan mo rin.
Yung
ginto
ang papalitan. Ang bibilin mo dyan eh.
Yung ginto yung binibili mo.
That's my problem with it. I don't think it's gonna be the same as the iPhone na every year may bagong labas. Kasi kung ganun, it doesn't make sense. You're gonna spend so much money.
Yeah, actually, yung nga yung point, bilang isa ako, evil na corporation, sige, benta mo. Benta ulit.
Binadge mo na siya as yun.
Oh, kung may corporation ako, I mean, if mayaman ako na pwede ako magtapon ng pera, bibilin ko yan.
But Apple yan. Knows
katulad
na.
Katulad na mga bumibili ng ano, yung mga Rolex, for example, ganyan.
Pero ang Rolex
Na mahal, yung pinakamahal.
Oh, yung pinakamahal. Pero matagal lang
matagal
Rolex.
Matagal lang Rolex kasi. Ang Rolex, bumili ka ng Rolex, papamanan po yan sa apo na apo mo. Diba? Ganun siya ka-durable long
lasting. Alala ko tuloy yung ano yun eh, sa Pulp Fiction, yung ano, tinago niya yung relo niya sa during buong gera. Sabi, may scene dun eh. Tapos ano, alam mo, sobrang tinago ko to sa mga kalaban na Vietnamese para ibigay ko lang sa'yo. Tapos parang ano, so gera, dumaan sa gera yung relo. Tapos talagang tinago niya kung saan-saan. Tapos binigay niya, sa'yo na to. Bruce Willis, kasi si Bruce Willis yung bida. Pero yun, anyway.
Yun nga. Ang yung Rolex, wala siyang parang degrade value or something. Kasi it's a watch. Its sole function is a watch. But this one, I don't know. Kaya ang theory dyan is it's not gonna be changing as often, upgrading as often as, let's say, normal devices like the phones or the MacBooks or the computers. Kasi, really, let's say, every 3 years, may ba? Maano pa rin yun? $10,000 sa
bank. Diba, ganyan yun. Ganyan nga, kung may pera ka, bibili mo yun.
Ganyan. Tapos may
collector ka.
Collector.
May mga nagsasabi rin kasi, yun nga, these are for power users that can afford it talaga. Because some people, they will not wear anything but gold on their wrist.
Yun ang target market nila for this.
The people who do not wear anything but gold.
So, tinarget nila lahat. Meron yung pangsaktuhan lang. Ganyan. So, yung $349. And then, yun na.
Mas may Apple Sport rin eh. So, Apple Watch, pag regular user ka lang, Apple Sport, alam ko nakita ko parang $500 yung Apple Sport. So, that would be around 20. Tama, mga 20,000 pesos. Pang sport.
Ito, $349. Apple Watch Sport.
Ah, talaga yung sport yung $349. Yung pinakamura. Okay. So, pero aluminum siya. Tapos, pang sport.
ano yung parang synthetic, I don't know, parang rubber, kung anong material yon.
Mas ano siya, mas durable dapat.
Or pwedeng igas-gas-gas-gas, ganyan.
Yeah.
Pero then, yung ano?
Ano?
Battery life.
Medyo meh, I think.
Ang battery life.
Ayoko sa ano, though. Sa Apple Watch.
18 hours lang ang battery. So, ibig sabihin, yung phone mo, hindi lang phone mo maglolobat, pati relo mo maglolobat.
Sabay sila.
Medyo weak. So, I think they need to work on that. Diba kasi, what's this? Si iPhone 6 Plus, maganda raw yung battery life eh. Maganda raw yung, ano niya, parang hindi mo mauubos ng
dalawang araw? Amazing.
Heavy use, ha?
Ah.
Heavy use. So, for example, the iPad. Mahaba ang buhay ng iPad, di ba?
Oh, yung iPad ko, 2 weeks ago ko chinarge. Yan again, di ko ginagamit.
Oh.
Yun, alam mo, ever since nagkaroon ako ng smartphone, yung iPad ko, parang halos wala na.
Ako, tenga talaga.
Oh, yun na yun.
So, meron meron kaming...
Pero buhay na buhay
pa. May pinapagamit sa amin si Joy sa office. Pang-drawing lang.
Ah, pang-drawing lang.
Pang-test at saka pang-test ng mga projects. Pang-text na website, pang-text ng ganito, ganyan.
Pero yun lang, just for that na, no? Parang right now, lahat na ng gadget natin nasa phone. Kasi yung iPad, hiwalay siya.
Mm-mm.
A phone, lagi mong dala.
Mm-mm.
So, pagbawa, meron gagawa kong kalendaryo, anong may appointment ako, ganyan. Yeah. Or may naisip akong cool na project idea, susulat ko na sa phone ko kasi lagi mong dala.
But, nag-launch din si Apple, aside from the watch, na ano, isa pang bagay, si MacBook.
New.
Si MacBook lang. Hindi siya MacBook Air, hindi siya MacBook Pro. MacBook lang, period. MacBook lang siya. So, it's 12 inches in size. And it comes in 3 colors. So fancy. Kasi di ba yung iPhone na recently lumabas, also 3 colors, si silver, si gold, at si space gray. Si ano rin, ayun ang peg. Si MacBook. Tatlo rin ang kanyang kulay. Meron din siyang gold, meron siyang silver, meron siyang space gray. And then retina din siya. And then, isa lang ang port niya.
Oh, yun yung ano.
Gulong-gulo ko sa isa lang ang port.
Siya, may speaker, parang sa headphones.
Ah, oh, yun.
One so, pero, sa headphone, isang USB.
Oh, tapos
USB 3? And sorry, USC.
So, pag magcha-charge kayo, parang yun lang yung saksakan niya. Kung for charging, for USB.
For, so, hindi ka pwede magsabay na mag-charge at mag...
USB.
USB. Oh,
ouch. Air na lang ako.
It weighs 2 pounds.
Ano ba 2 pounds?
Less than a kilo.
So, 1 kilong bigas, mas mabigat pa yun.
Mas mabigat pa 1 kilo ng bigas.
Pero kalahating pound lang naman ang ginaang niya sa air.
Oh, okay.
2.5 ang air.
Malaki pa rin yun. Pag ganyan nakaliit, ano kaya pwedeng ano? Tapos, manipis rin siya at 13 millimeters. Paano ba? Tama ba yung pasa ko? 13 millimeters.
And then, 10 hours battery life.
Oy, okay ang 10 hours for a laptop. Yun na yun eh. Oo.
Fanless and only 2 ports. And then si keypad, yung trackpad niya, may mga weird stuff na nangyari ngayon, may nag-upgrade sa trackpad. Sumasagot na yung trackpad.
Ah, paano sumasagot? Parang hello?
Hindi, ganito yan. Pag may napindot ka, tapos may response na mangyayari, magva-vibrate siya. Punchback na ano.
Di, parang sa ano ko, sa Android ko, pag nagte-text ako, nagva-vibrate yung phone para alam kung may pinipindot ako.
Parang ganun siguro. Ay, syempre, wala akong ganyan kasi hindi ko pa afford.
Mura lang Android ko.
Pero parang, as I understand it, ayun, Taptic Engine, the trackpad has a Taptic Engine which reacts better to the forcefulness of the touch or tap. Ayun, so, yun yung isang technology. Meron silang difference between light tap, hard tap. Pwede nang...
Di lang siya click, double click. Ngayon, pati dinidiinan mo yung ano.
So, it's pati gaming, hindi ko alam kung ano magiging repercussion nito with gaming.
Hindi, pero meron for painting. Bawa nagpipaint ka. Pag diniinan mo, mas malawak yung bilog or something. Pwede, galing. Alright.
And then, ano ba yun? Basta may na-mention din about yun nga. Nagre-respond yung ano mismo. Yung trackpad mismo. Parang if there's an occurrence in your computer, magmaramdam. Hindi ka correct. Mas vibration. Vibration lang. Aray naman kung ano. And then, yun nga, ang presyo niya, 256 lang eh. Okay, for yung, kasi alam naman natin yung maninipis na yan, kasi SSD yan. Ano sir yung SSD?
Solid state drive. Para siyang, wala na yung, hard disk kasi may umiikot pang mabigat eh. Yung SSD, parang malaking...
USB.
Malaking USB. So magaang siya at hindi kailangan na mas matagal ang battery life mo. Tapos, mabilis pa yung startup mo kasi pag nagbuta pang Apple, di ba? Ang Air, di ba? Yung regular na MacBook. Laptop. Na MacBook. Or actually, any laptop. Pag binuha mo, mas matagal.
Basta hindi SSD matagal.
Pag SSD siya, parang mga less than 5 seconds. Yung iPad kasi, SSD siya eh. So, parang pag press mo lang, on na agad. So, parang gano'n ang galing. Parang i-on mo na lang, mabilis.
Yun. Ang masakit lang dito, 256 gigabytes ay ng MacBook 12-inch ay $1,300.
That would be, 26 times 4. Times 4. Kalateka. 52,000 pesos.
Oh?
Hey, not bad. 52.
50 plus.
50. Pwede siya rin mga
yun?
Less than 60. Mga less, si mga 60, sabihin natin 60,000.
And then, yung 512 flash flash storage, $1,600.
So, 1,672.
Mga 70, ayun. Yes! Oh,
70. Pero 12-inch. 12-inch. Mas maliit siya dun sa Mac Air.
Na 13-inch. Mas maliit siya ng konti.
Also, pero wala na siyang Air. Kasi dati, ginagawa nila yung MacBook malaki. Mac Air, yung manipis.
MacBook Pro.
MacBook Pro na ngayon.
MacBook Pro talaga. Walang MacBook na plain.
Ito, walang MacBook lang. Ngayon, MacBook lang.
May MacBook dati na plain, yung puti.
Yung puti. Meron ako noon, kayo.
Wala, si Ninay.
Tuwang-tuwa ako, tsaka itim. Black and white yung naging ano nun, kulay nun. But anyway, yan po yung
latest.
Yan yung latest about Apple. And, pahabol lang, bago kami mag-break, kung merong diyang interested yung sa ano. Kasi sobrang interested ako dito nung pumunta akong Japan. Kasi mabilis nga yung internet doon eh. Yung kaibigan ko si Kyle. Hi, Kyle!
Hello!
Meron siyang Apple TV. Kasi ang dami ngayon, kuwari, ako, isa akong naghanap ako ng titirahan ko ng bagong bahay. Pag lilipat ka ng bagong bahay, baka kailangan mo ng internet, kailangan mo ng ganito, ganyan.
Kuryente, tubig,
ganyan. And a lot of people are debating, kailangan ko pa ba ng cable TV?
Okay.
Diba? So, I'm thinking, instead of cable TV subscription, why don't I just buy the Apple TV attachment? And it's only $80 now. Ang laki ng binaba niya.
$80 na lang Apple TV attachment?
Ang laki ng binaba niya. It was announced at the event. So, napaisip si Sir Mario. Kasi ang dami mong pwedeng gawin doon.
Saka lalo nun, di ba? Wala ka naman sa bahay like buong araw. Nasa office ka. Diba?
Yeah.
So, anin mo yung cable mo.
Precisely. Okay. Ang nangyari dito nga pala, nung pumunta akong Japan, you rent the movies kasi.
Mm-hmm.
Diba? So if this was something na available in the Philippines, let's say I want to rent Kingsman.
Maganda daw yun.
Sobra.
Sayang.
I want to rent Kingsman. Nung nagpunta ako sa Japan, ang isang buwan na rent, if I remember correctly, Kyle, correct me on this or any other Apple TV users, it's 100 yen for 1 month.
Wait! Teka, ano lang yun? Di ba barya lang yun?
Kaya nga. Hindi ko alam kung naka-promo siya or something. We rented Pisa. Harry Potter.
Pisa movies.
Ay! Yun. So, for isang bananan dun sa ano mo, nasa account mo, you can watch it anytime. So, kung may ganong klaseng ano, still revenue eh. Imbis na yung mga tao na mimirata. Di ba? Okay
meron
na yun.
Pa rin.
Dati Aka video lang kami. Wala nang Aka video.
Video City.
Ayun. Yun lang. Pinahawal ka lang. Sorry. Napatagal. Ng konti.
Sige, ako teka. Bilisan lang natin. 8 minuto bago mag alas 6 ng gabi ang DCUP 602 kasabi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 602
kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung
BS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip. Nasusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba? Sa traffic na yan, puro susok dito. Bip-bip kung saan, alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Italakayan.
Babalik po kami dito sa Italakayan kung saan ang IT hindi pa eksperto lamang.
Kundi ka lamang inalipit sa bayan.
Ako si Joy.
Ako si Dixie.
Mario po.
Okay.
Ayun, Express. So, konting balita
trending
na lang.
Balita.
Trending balita.
Trending balita. Yung ano.
Okay. So, merong nag-retire.
Mm-hmm.
Google executive.
Doodle.
Si Doodle executive, wait lang. Yun siya ang CFO. Mm-hmm.
Financial officer. Yep. Chief financial officer and ng Google. Tapos sabi niya kasi gusto daw niyang to spend more time with family.
Oo. Family. Si Ginoong Patrick. Anong
Patrick Pichet?
Freddy Pichet.
Pichet.
P-I-C-H-E-T-T-E. Ayun. So, CFO. CFO of Google Retires. Anong reasoning niya? Kasi naman, parang, alam, malaking problema na rin kasi ito ngayon. Problema ba? Mm-hmm. Yung work-life balance.
Ay, oo. Totoo,
because of technology din. Sabi nga, it's a tool. Mm-hmm. And if you let it affect you in such a way, ma-off balance ka talaga. Kasi mm-hmm. your work is now everywhere. Your work is on your butt. I mean,
kahit nagbabakasyon ka, pwede magtrabaho.
Anywhere. Yun nga, may nabasa akong article na dati, ang mga tao, after work, sa bahay, wala silang choice.
Oh.
Their head is at home.
Mm-hmm.
Hindi mo pipiliin if I play with my kid or not. Kasi wala kang choice. You play mm-hmm. with your kid, you're at home.
Mm-hmm. Yeah, kasi hindi ka makakapano mo. Iiwan mo yung trabaho mo mm-hmm. sa office mo. That's it. That's what, di mo madadala yun pa uwi.
Eh ngayon,
wala. Dala mo laptop.
Dala mo email. Day, kahit tulog ka.
Nag-i-email yung boss mo.
Oo.
Kaya trabaho ka pa rin. So, parang hindi mo pwede masabi, ay, hindi ko na ano. Hindi po. Twitter ka, hindi mo natanggap yung ano, di ba? Parang ganun. So, sakit lang. Yan, ito, si CFO, si Mr. Patrick, nag-una na siya. Parang, he sets an example na, ano ba yung, what matters?
Ano nga ba talaga importante sa buhay?
Why are you even working? What's the point? Di ba? Mm-hmm. So, ngayong na-achieve mo na yung work goals mo, okay na yan.
Pakasasa na lang. Hindi naman. Pero di, kasi hindi naman.
I think they're concentrating on their foundations and then yung family niya din, yung mga ano ng family.
Some more humanistic.
May sinabi yung mama ko sa akin na the reward of work is more work. So, galing ka magtrabaho, ito, more.
No!
So, di talaga mauubos yung trabaho anyway. Yan. Pero ikaw mauubos ka. So, at some point in time, awat na. Mm. Okay, hindi naman retire, hindi naman sinasabi mag-retire kayo.
Hindi. Iba kasi yung iniisip ng mga tao, iniisip nila, ay, nag-retire na ako, gagawin ko sa bahay, nakatenga lang ako, ganyan. Hindi. Yun yung one of the things that might shorten your life, I think, is when people retire or parang retire, and then wala silang gagawin.
Ay, oo, totoo yun.
Make sure when you retire, meron kang something, a goal.
Yung mga dreams mo before, na hindi work.
Na hindi work, oo.
Yeah. Parang, for example, tatrabaho ka, 9-to-5 job forever, ganyan. Then you retire. Mm-hmm. I want to make a restaurant. I want to make ano.
Yep.
But it's parang yung passion mo na yung ginagawa mo. Mm-hmm. Hindi na yung, or I want to start taking a pot or your painting or something.
Mm-hmm. Ano, just para sa mga nakikinig rin na hindi pa magre-retire, pwede naman, may weekend naman. Kahit na isa, dalawang oras bawat weekend.
Develop your, ano, your parang humanities activities. Tama ba yun?
Human.
Ay, go, Joy. Ano ba ang humanities activities?
Humanities ba yun? I think so.
Yung humorful lakas tao.
Yung ano, sabi nila, there are some aspects in life that you do to survive and there are some aspects in life you do to live. So, what do you do to live, Joy?
Yun. So, nagpapasaya po ng buhay. Isa sa mga nagpapasaya ng buhay. Ayan. So, Ultimate Frisbee. So, sobrang notable po ito, especially sa mga naglalaro ng Ultimate Frisbee dito sa UP at saan man. Ayan. So, ang ating team Pilipinas, Boracay Dragons, yan. So, sila po ay nag-compete for the World Championship of Beach Ultimate.
Sorry,
okay, World Championship of Beach Ultimate sa Dubai. Ayan.
Dubai!
So,
Wow, sa Dubai pa talaga. Oh, so, kay mundo. Beach nga doon.
Oo,
ano po, bansay naman.
Oo, ayun. So, nag-start po siya, basta itong entire week na to, ayan, so, pwede siyang mapanood sa YouTube yung finals ng, well, hindi finals, yung match against ng USA and Philippines, ganyan. So, ito po yung standing. So, sa buong mundo, ang Pilipinas po, sa Open, ito yung group, puro lalaki. Mm-hmm. So, five per line, ganun siya, sa beach. Ayun, bronze siya, so third siya.
Third
nakalaban nila for third place is Canada, natalo natin ang Canada.
Oh, ayan. Canada!
So, top yun lagi, USA, Canada, sila lagi yung nagtatop.
Oh,
natalo natin Canada dito. Ayan, and for Open Masters naman, tayo ay
third din, bronze din. So nakalaban natin for third place is Great Britain.
Oh.
Yun, natalo natin. Imagine, ang lalaki nila. Okay. Sa totoo lang. Ang lalaki nila.
Britannia, natalo natin. Nice.
Britannia.
Iba yun.
Ayan. Sa mix naman, ito yung may kasamang girls. Mm. Ayan. So, fifth tayo doon. Mm-hmm. Ang natalo natin is Sweden. Diba? Yung mga European Swedish countries.
Yung mga malalaking mama at babae doon. My name is Olga.
Yes. So, sa women masters, sixth ang Philippines. Ayan. So, congratulations, Boracay Dragon. Sobrang proud kami sa inyo.
Yay! Wow! And I'm Buhay sure, Pilipinas.
Aspire for first.
Mm. Yes,
not
yes.
Not be satisfied with third. We will yes. be first.
Oh. We will be first. We will be. Definitely. USA, yung laban natin sa USA is for semis. Oh. 1 point lang.
Ay, sayang.
Ako. 1 point lang.
Out soon.
Yay, proud
though. So soon.
Sobrang proud
first
talaga.
Place niya.
Sobrang
and then, yun nga, you can even find streams of it online, yes. live. Watch the games live. Ang gaganda. Nakita ko yung stream. Ang crispy.
Ang linaw. Mm. Ang ganda talaga.
Bakit kaya internet ng Dubai? Ano kaya? Ganon. Ayun. So, yeah.
Kota na
tayo. Okay. Parting shot, Sir Mario.
Ano, basta, ang trabaho hindi nauubos. Ikaw nauubos. So,
ayun, words of wisdom.
Words of wisdom.
From Professor Carla.
May last part wing pala ko. Tomorrow, meron kaming Ultimate Frisbee Clinic sa Ateneo. Ayan, yung mga magtuturo po is teammate namin yung mga ibang nag-Dubai. So, you will learn from the best, definitely. Oh, nice. Ayun.
Ano so, ba si, ano, si Derek Wemsey?
Well, wala
and
siya.
Sa Dubai pa siya.
Ayun.
In spirit nga. Okay, alright. Tapos na tayo sa isang
okay.
oras.
Okay, so tapos na naman po tayo sa isang oras ng Talakayan at Balataan. O Taliban. Dito sa Italakayan kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang.
Kundi ka lamang lalapit sa bayan.
Good night.
Bye! See you next week.